Արիոր, մեր հյուրն է միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները կանվանեիք փակուղային։ Երևանից և Բաքվից լսում ենք, որ առանցքային հարցերում դեռ արդյունքի չեն հասել։
Դեռ անհնար է իհարկե հստակ ասել ինչ և ինչպես, բայց սկզբունքորեն ինչպես հասկանում եմ, այն հարցերը, որոնք ներկայումս մնում են քննարկման առարկա, կարող են բավական հեշտությամբ լուծվել, եթե քաղաքական կամք լինի, այսինքն դա սահմանի և տրանսպորտային հաղորդակցությունների խնդիր է, բայց պրոբլեմն այն է, որ արդեն 1.5 տարի է, ինչ այս նույն հարցերն օրակարգում են, դրանք դեռ չեն լուծվել, այնպես որ հավանաբար խոսքն այն ու ամենայնիվ քաղաքական կամքի մասին է։
Կան լեգիտիմ և արդար քարտեզներ, որոնք կդրվեն Ալմաաթայի հռչակագրի հիմքում։ Հակառակ դեպքում Ստալիևի Երևանն էլ է Ադրբեջան։
Այո, շատ լավ հարց է, ու սկզբունքորեն այս ամբողջ ընթացքում այն եղել է հայկական շահերի կենտրոնում, ու մենք տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում որոշ ակնարկներ են հնչում, որ հայկական կողմը կարող է մի փոքր մեղմել իր դիրքորոշումն այս հարցում։ Ես կբացատրեմ, թե ինչ նկատի ունեմ։ Ալմաթի հռչակագիրը չի ենթադրում որևէ կոնկրետ քարտեզ։ Եթե հիշում եք, մինչև այս հայկական կողմը վկայակոչում էր 70-ականների քարտեզները։ Սրանք միակ քարտեզներն են, ինչպես ես եմ հասկանում, որ հանրային տիրույթում են։ Դրանք սկզբում առաջարկել է եվրոպական կողմը, հետո շատ ակտիվ դրանք առաջ է քաշել ամերիկյան կողմը, ու այս ամենն ըստեյության ավարտվել է Գրանադայի հայտարարությամբ։ Գաղափարն այն էր, որ դրան պետք է հղում արվեր, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դեռ շարունակում է, այսինքն նրանք փաստացի հավատարիմ են առնվազն 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած մեծ էսկալացիայի դիվեր դիրքորոշմանը, որ յուրաքանչյուր հատվածում պետք է առանձին-առանձին սահմանազատում իրականացնել, առանձին-առանձին որոշել, թե որտեղ է սահմանը։ Երբ դրանից առաջ ես խոսում էի հայկական կողմի ներկայացուցիչների, դիվանագետների հետ, նրանք ասում էին, որ սա, այսպես ասած, կբացի Պանդորայի արկղը, քանի որ կստացվի, որ ինչ որ պահի յուրաքանչյուր հատված դառնում է վիճելի։ Իսկ այսօրվա իրավիճակում, երբ Ադրբեջանն այդքան ուժեղ է, իսկ Հայաստանն իրեն դեռ թույլ է զգում, դա կարող է հանգեցնել նրան, որ յուրաքանչյուր հատված դառնում է վիճելի, եւ կարող են խնդիրներ առաջանալ, ինչ որ վեճեր, խնդիրներ հարաբերություններում, եթե նույնիսկ կողմերը խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն։ Սակայն մոտ երկու շաբաթ առաջ ներքին հանդում տեղի ունեցած միջադեպից հետո վարչապետը կառավարության նիստում հանդես եկավ հայտարարությամբ, որտեղ քննարկման հնարավորությունների թվում նշեց նաև այդ աշխատանքները հատվածաբար կատարել է։ Եթե գործընթացն այս ուղղությամբ շարժվի, ապա սա սկզբունքորեն ենթադրում է, որ չի լինելու կոնկրետ քարտեզ, հենց այդպես էր ցանկանում Բաքուն։ Բայց հարցը բավական ծավալուն է, ու միգուցե այսօրվա աշխատանքային փաստաթուղթը, որն այժմ ունի բազմաթիվ անուններ, ու պարտադիր չէ, որ այն կոչվի խաղաղության պայմանագիր, պարզապես պարունակելու է ինչ-որ ընդհանուր սկզբունք, առայն որ պետությունները համաձայնում են իրականացնել ինչ-որ սահմանազատման աշխատանք ինչ-որ բանի շրջանակներում։ Որքան ես եմ հասկանում, այս հարցում Հայաստանի իշխանության ներսում չկա վերջնական որոշում և ընդհանուր համաձայնեցված դիրքորոշում։ Այսինքն այն դիրքորոշումը, որը հայկական կողմը ունեցել է 1.5 տարվա ընթացքում, որ մեզ ինչ-որ կոնկրետ քարտեզ է պետք, առկա է կառավարության որոշ մակարդակներում։
На каких-то уровнях правительства она присутствует.
Այսինքն հնարավոր է հիմա այնտեղ որևէ քարտեզի մասին չնշվի եւ ամեն ինչ թողնվի ապագային։
Այո, դա միանգամայն հնարավոր է։
Олеся, если дорога в Нахичеван будет
Олеся, եթե ռուսները հսկեն ճանապարհը դեպի Նախիջևան, դա կարող է լինել հայկական կողմի այն զիջումը, որը վերջապես կզսպի Ադրբեջանի ախորժակը։
Դե հայկական կողմը ընդհակառակը խնդրում է, որ այնտեղ ռուսական վերահսկողություն չլինի։
Դե դրա համար եմ ասում, որ դա զիջում կլինի։
Հայկական կողմի հիմնական շահն այն է, որ տրանսպորտային հաղորդակցության ուղղությամբ ցանկացած քայլ կամ որոշում, որը ներառում է նաև այսպես կոչված միջանցքը, լինի երկրի ապա շրջափակման համատեքստում։ Այսինքն, որ բացվեն այն երկու սահմաններ, որ Հայաստանն ունի Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Եվ որքան ես եմ հասկանում, հայկական կողմը պատրաստ է որոշ հատուկ պայմաններ դիտարկել ճանապարհներից մեկի գործարկման համար, բայց սա պետք է լինի քայլ այլ սահմանների բացման վերաբերյալ որոշ հետագա որոշումների կայացման ուղղությամբ։ Դե առաջին հերթին խոսքն իհարկե Թուրքիայի հետ սահմանի մասին է, որովհետև դա մեծ բնակչություն եւ տնտեսական ներուժ ունեցող երկիր է։ Իսկ փոխգործակցության առումով սա իհարկե շատ կարեւոր է Հայաստանի համար։ Եվ իրականում այստեղ առանցքային հարցն այն է, թե կոնկրետ ով է ապահովելու անվտանգությունը։ Հավանաբար տեսնում եք, թե ինչպես է այս կոնկրետ հարցը պարբերաբար շեշտադրվում ադրբեջանական պաշտոնական ռետորաբանության մեջ։ Իսկ թե ինչպես դա տեղի կունենա, ինչպես պետք է լուծվի այս հարցը, դեռ այնքան էլ պարզ չէ։ Եթե ինձ հարցնեք, ապա դա բավական հեշտ է լուծել, եթե կա քաղաքական կամք։ Բայց պարզ է, որ նույնիսկ այն խոսակցություններում, որոնք տեղի են ունենում Երևանի և Բաքվի ներկայացուցիչների միջև, սենյակում գտնվող պատկերավոր ասած երկու մեծ փղերը հաշվի չեն առնվում կամ սեղանի շուրջ նստած չեն։ Խոսքը Թուրքիայի և Ռուսաստանի մասին է, իսկ նրանք ունեն իրենց տեսլականները, թե ինչպես պետք է լուծվի այս հարցը, և կարծես թե նրանց տեսլականներն այնուամենայնիվ ենթադրում են ռուսական վերահսկողություն։
Ինչ նկատի ունեք, երբ ասում եք, որ այդ հարցը կարելի է շատ հեշտ լուծել։
Դե կարելի է գտնել մի քանի այլ լուծումներ հենց անվտանգության խնդիրները հասցեագրելու համար։ Աշխարհում սրա օրինակները շատ են, և դա պարտադիր չէ, որ լինի ինչ-որ միջանցք։ Օրինակ, երբ Հայաստանից Վրաստանի տարածքով մեկնում ես Ռուսաստան, նույնպես ինչ-որ իմաստով միջանցքով ես անցնում, քանի որ որոշ գործողություններ, օրինակ թղթային կամ վերահսկողական, հենց Վրաստանի հետ չեն կատարվում։ Միգուցե դուք ինչ-որ բաներ եք ուղարկում առցանց կամ ինչ-որ կերպ փոխանցում տեղեկությունը, բացի այդ կան որոշ հնարավորություններ, օրինակ մասնավոր ընկերություն ներգրավելու համար, այսինքն նույնիսկ աշխարհի զարգացած երկրներում կա նման պրակտիկա, երբ օրինակ ինչ-որ բեռներ կնքվում են, որպեսզի ավելի մեծ երաշխիք լինի, դրանց կցվում է GPS սենսորներ եւ այլն։ Դա ես ուղղակի մտքիս եկած առաջին տարբերակների մասին եմ խոսում, տարբերակներ, որոնց մասին ես օրինակ լսել եմ կամ գիտեմ իմ պրակտիկայից որոշ այլ կոնֆլիկտային համատեքստերում։ Ես դեռ չեմ հասկանում, թե այստեղ ինչ որոշում կկայացվի, բայց իրականում, եթե նայեք տրանսպորտային հաղորդակցության այս հարցին, ապա անգլերենում կա այնպիսի արտահայտություն low hanging fruit, կամ թարգմանաբար ցածր կախված պտուղ։ Սա մի բան է, որը բխում է բոլորի շահերից, և խնդիրը հենց ինչ որ եղանակների մեջ է, որոնց շուրջ այսքան երկար է ընթանում խոսակցությունը։
Իսկ եթե ոչ, Ադրբեջանը կգնա պատերազմի, ինչը կկանգնեցնի Ալիևին։
Ինչ շատ հաճախ են հարցնում դա, և դիտարկենք իրավիճակը դասավորվածության տեսանկյունից, ապա մեծ հաշվով 2022 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Հայաստանի համար քիչ բան է փոխվել, նույնիսկ հաշվի առնելով այն զենք զինամթերքը, որ այժմ մատակարարվել է Ֆրանսիայից կամ գուցե նաև այլ երկրներից։ Այսինքն, ադրբեջանական զորքերը դեռ շատ շահեկան դիրքեր են զբաղեցնում, առնվազն երկու մարզերում, նկատի ունեմ Վայոց ձորն ու Գեղարքունիքը։ Դե իհարկե նաև Սյունիքում, որտեղ նրանք առանցքային կոմունիկացիաների կողքին են, նկատի ունեմ ճանապարհները, և սկզբունքորեն Ադրբեջանը բավականաչափ ուժ ունի որոշ հարցեր ուժային ճանապարհով լուծելու համար։ Դա չի նշանակում, որ նրանք անպայման կգնան դրան ու Իրանի հետ սահմանի երկայնքով իրենց համար ճանապարհ կբացեն։ Սա կարող է ենթադրել ռազմական այլ գործողություններ, որոնք օրինակ կստիպեն Հայաստանին և Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ զիջումների, այդ թվում կատարել Բաքվի կողմից ներկայացվող պահանջները։ Կարծում եմ, ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չէ, որ այդ գործողությունը ենթադրում է, ասենք, երկիրը երկու մասի բաժանելը, որպեսզի Սյունիքը մնա մեկուսացված, և որպեսզի դրանով նրանք կարողանան ստիպել Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ որոշակի զիջումների։ Երբեմն լսում եմ նաև, որ ոմանք դիտարկում են նաև Տավուշի ուղությամբ, այսինքն Հայաստանի հյուսիսում ռազմական գործողությունների հնարավորությունը։ Դե ճիշտն ասած, դա Ադրբեջանի համար շատ ավելի ռիսկային է, այն պարզ պատճառով, որ այնտեղ ռազմական ենթակառուցվածքների շինարարությունը շատ ավելի վաղուց է սկսվել, և այնտեղ ռազմական հաղորդակցության հաստատված համակարգ գոյություն ունի։ Բացի դրանից, սա մի վայր է, որտեղ երկու կողմից էլ շատ մարդիկ են ապրում, այսինքն այնտեղ երկու կողմից էլ, այդ թվում Ադրբեջանից, խիտ բնակեցված վայրեր կան, և բացի այդ, այն շատ մոտ է խողովակաշարին, որոնք կարևոր են ողջ տարածաշրջանի համար։ Ուստի այնտեղ իհարկե կարող են որոշակի ռազմական գործողություններ իրականացվել, բայց եթե ենթադրենք, որ լինեն, ապա դա կլինի շատ ավելի ռիսկային և վտանգավոր, քան մեկ այլ վայրում։ Ինչու եմ ես դիտարկում այս սցենարը, որովհետև եթե նայեք, ապա սկզբունքորեն Ադրբեջանը հնարավորություն ունի անգամ չգրավել, չօկուպացնել հայկական տարածքը։ Նրանք կարող են մտնել ստիպել Հայաստանին ինչ-որ որոշում ներկայացնել ու դուրս գալ։ Եվ այս դեպքում իհարկե սրան կարելի է տարբեր կերպ մոտենալ։ Օրինակ, նույնը եղավ Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ 24 ժամից ավելի քիչ էլ ժամանակում Ադրբեջանը լիովին հաղթեց ու ստիպեց այն ժամանակվա իշխանության տեղակ ներկայացուցիչներին համաձայնվել հրադադարի։ Ադրբեջանի դեպքում այս տարի հավանաբար մեծ տարբերություն կա։ Գալիք նոյեմբերին Ադրբեջանում պետք է տեղի ունենա կլիմայական խոշոր գագաթաժողով։ Սա միջազգային երևույթ է, եւ որքան ես եմ հասկանում, նախագահ Ալիևը որոշակի ակնկալիքներ ունի, որ սա իր համար շատ կարևոր իրադարձություն է լինելու, որին կարելի է ենթադրել, նա կցանկանար, որ ներկա գտնվեին բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, այդ թվում արևմտյան երկրներից։ Այսպիսով, օրինակ, եթե այս պայմաններում դուք ինչ-որ ռազմական գործողություն եք իրականացնում, իմ ասած սարսափելի տարբերակներից մեկի համաձայն, ապա հավանաբար դա ենթադրում է որոշակի քննադատություն եւ խնդիրների հյուրերի ժամանման հետ կապված։ Դե ոմանք կարծում են, որ սա իրականում այդքան լուրջ խնդիր չի առաջացնի եւ սա լիարժեք երաշխիք չի կարելի համարել։ Այսօրվա մեր աշխարհում ոչինչ լիարժեք երաշխիք չէ, այնպես որ մենք կարող ենք պարզապես դիտարկել տարբերակները, ռիսկերը եւ պայմանները, որոնք առաջանում են որոշակի գործընթացների շուրջ։
Դուք ասացիք, որ արևմուտքի միայն քննադատությունը կլինի։ Արժանահավատ չեն արևմտյան հավաստիացումները, որ չեն հանդուրժի Հայաստանի վրա հարձակումը։
Ну вот поэтому я и упомянула вот этот вариант.
Դրա համար էլ ես նշեցի այս տարբերակը՝ մտնել դուրս գալ։ Դուք կարող եք դրան տարբեր կերպ մոտենալ։ Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները օրը մի քանի անգամ ասում են, որ չեն պատրաստվում հարձակվել Հայաստանի վրա, միևնույն ժամանակ տեղի է ունենում այնպիսի միջադեպեր, ինչպիսին ներքին հանդում էր, որտեղ սրացումը շարունակելու կարիք բացարձակ չկար։ Բայց մենք տեսանք, չէ՞, ինչ եղավ։ Այնպես որ դուք կարող եք դրան մոտենալ տարբեր կերպ։ Կարծում եմ, որ ցավոք սրտի հիմա այն ժամանակն է, երբ կարելի է կասկածի տակ դնել շատ բաներ, որոնց մասին, ասենք, 3-4 տարի առաջ, եթե խոսեինք, կասկած չէր առաջանա։
Իսկ
ինչ կասեք բանակցությունների ռուսական հարթակի մասին։ Հայաստանը փաստացի հրաժարվում է դրանից հաշվի առնելով նախկին փորձը։ Ես առաջին հերթին խաղաղապահ կոնտինգենտը նկատի ունեմ։
Սա իրականում շատ կարևոր հարց է, քանի որ մենք հստակ տեսնում ենք, որ Մոսկվան շատ խանդով է վերաբերվում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հիմա ուղիղ բանակցություններ են վարում եւ այնտեղ կան մտահոգություններ արևմտյան երկրների հետ այս շփումների վերաբերյալ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ որոշ պատվիրակություններ են այցելում Բաքու։ Միանշանակ կարելի է ենթադրել, որ խոսակցությունն այնտեղ այն մասին է, որ եթե համաձայնության գաք, ինչ որ բան ստորագրել, ապա եկեք ու արեք դա մեզ հետ, այլ ոչ թե արևմտյան երկրների հետ։ Ցավոք սրտի այս արճակատումը, որն այժմ տեղի ունենում Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջեւ, ամեն անգամ ավելի է մեծանում եւ արտահայտվում այդքան շատ հարցերում Ռուսաստանի շուրջ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ռուսաստանն այս առումով հատկապես խանդով է վերաբերվում այս տարածությանը, բայց Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը մեկ շատ կարևոր չլուծված խնդիր ունեն։ Այն ռուսական խաղաղապահ առաքելության ճակատագրին է վերաբերում։ Այդ առաքելությունը չկարողացավ կատարել իր գործառույթը որևէ էսկալացիա թույլ չտալու առումով։ Տեղի գրեթե ամբողջ բնակչությունը բացառությամբ 24 հոգու լքել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Իսկ հիմա խաղաղապահները սկզբունքորեն ոչ մի գործառույթ չունեն։ Եվ հարց կա, թե դուրս բերելուց հետո նրանց ուշ տանել։ Եվ ինձ թվում է, որ այստեղ Երևանում շատ են վախենում, որ կլինի ինչ-որ էսկալացիա եւ փորձ ինչ-որ կերպ տեղափոխել այդ առաքելությունը Հայաստանի հարավ, եւ պարզ է, որ Երևանում դա չեն ուզում, իսկ թե ինչպես դա տեղի կունենա, դեռ պարզ չէ։
Իդեպ Հայաստանում որոշ շրջանակներ պնդում են, որ խաղաղության պայմանագրի կետ պետք է դառնա Լեռնային Ղարաբաղ հայերի վերադարձի հարցը։ Դա այսօր իրատեսական է։
Սա մեկ այլ հիմնակարային հարց է։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ Հայաստանում այժմ դրա շուրջ քաղաքական բանավեճ է ընթանում։ Անկեղծ ասած, դժվարությամբ եմ պատկերացնում, որ գործընթացի այսօրվա տարբերակով, այսօրվա պայմաններում դա հնարավոր լինի, որովհետև ինչպես տեսնում եք, այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերին Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսել են ուղիղ շփումները, իրականում անելիքների ցանկը մեծանում է Հայաստանի ուղությամբ։ Ես նկատի ունեմ պահանջներ կապված սահմանադրության այլ փաստաթղթերի հետ։ Լրատվամիջոցներում արդեն կան քննարկումներ միջազգային հարցերի շուրջ այն մասին, որ Հայաստանը պետք է հետ կանչի դրանք։ Այնպես որ մինչև այժմ մենք տեսնում ենք, որ ավելի շատ պահանջներ կան Հայաստանի հանդեպ, եւ տեսնում ենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը պատրաստակամություն է հայտնում դիտարկել դրանք եւ նույնիսկ գնալ այդ ուղությամբ, այսինքն այդ քննարկումներին։ Այս պայմաններում շատ դժվար է պատկերացնել, որ Ադրբեջանը կրկին կվերադառնա Ղարաբաղի խնդրին, քանի որ այժմ Բաքվի ողջ ռազմավարությունը, որ մենք տեսնում ենք, նաեւ իր արտացոլումն է գտնում այստեղ Երևանում, նպատակ ունի ամբողջությամբ բացառել Ղարաբաղի հարցը, ընդմիշտ փակել այդ էջը երկու երկրների հարաբերությունների պատմության մեջ։
В истории двух стран навсегда.
Կրկին շնորհակալ եմ եւ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։